Χριστός Ανέστη. Η χαρά της Αναστάσεως, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, εγέμισε και τις ψυχές μας και τη ζωή μας και την πλάση μας. Και μπορούμε και αναπνέουμε και στεκόμεθα και υπάρχουμε και προχωρούμε. Τον ευχαριστούμε το φιλάνθρωπο για αυτό το μέγα του δώρο και για την ειρήνη και τη στοργή και την αγάπη του και για όλα τα δώρα τα οποία πλουσίως μας παρέχει, και άλλα φαίνονται και άλλα δε φαίνονται. Ας μας σκεπάζει, ας μας στηρίζει και ας μας βοηθάει όλους πάντοτε. Οι Άγιοι του τον εγνώρισαν καλά, καθώς και τη δύναμη της Αναστάσεώς του, και έγιναν και αυτά και αυτοί τέκνα του αναστημένα, τέκνα του άγια και ιερά. Και εμείς λέμε το εφταήμερο συναξάρι κατά την τακτική αυτού του έτους και γεμίζομαι χαρά όπως κι άλλοτε το έχουμε τονίσει. Γιατί οι Άγιοι μας αγαπούν και μας φροντίζουν και μας σκεπάζουν και μας φέρνουν κοντά στο Χριστό μας, μέσα στην Αγία Εκκλησία. Ευχαριστούμε και εκείνους. 8 Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο επιστήθιος και αγαπημένος φίλος του Χριστού, Απόστολος και Ευαγγελιστής. Μεγάλη προσωπικότης της Ορθοδόξου μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, από τις κορυφές τις πανύψηλες και τις υπέροχες. Κοιμήθηκε στην Έφεσο σε μεγάλη ηλικία και κατά την παράδοση ύστερα από 3 ημέρες μετέστηκε με το σώμα του στους ουρανούς, κοντά στον αθάνατο Χριστό μας που τόσον ηγάπησε. Και κάθε χρόνο στη συνέχεια, στις 8 Μαΐου σαν αύριο, από τον τάφο του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβγαινε και ανέβλιζε μία σκόνη που ήτανε ολόασπρη και την έλεγαν μάνα, από το εβραϊκό εκείνο μάνα που έπαιρναν οι Εβραίοι στην έρημο, και μάνα σημαίνει τι είναι τούτο, ουράνιο πράγμα, ουράνιο δώρο. Και καθώς έπαιρναν οι χριστιανοί και όχι μόνο αυτό το μάνα, εθεραπεύοντο από διάφορα πάθη και από πολλές ασθένειες, και έβρισκαν την υγεία της ψυχής και του σώματος και δοξολογούσαν τον φιλάνθρωπο Χριστό και τιμούσαν το μεγάλο θεολόγο του. Οι μουσουλμάνοι ονομάζουν ακόμη και σήμερα την Έφεσο Άγια Σουλούκ, δηλαδή Άγιο Θεολόγο. Είναι μεγάλος Άγιος ο Άγιος Ιωάννης και έχει δυνατή πρεσβεία κοντά στο Χριστό και στην Παναγία, τους οποίους τόσο αγάπησε και τόσο υπηρέτησε. Ήταν κοντά στο Σταυρό του Χριστού με την Κυρά την Παναγία, δεν έφυγε καθόλου και ο Ιησούς λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του παρέδωκε τη μητέρα του στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον ονόμασε Υιό της και εκείνη την ονόμασε μητέρα του και παρέλαβε ο Ιωάννης εις τα ίδια στο σπίτι του την κυρία Θεοτόκο και τη διακονούσε με περισσή αγάπη και σεβασμό μέγιστο μέχρι ότου εκείνη εκοιμήθη και μετέστη προς την ζωήν στον αγαπημένο Κύριο και Θεό της. Και ο Ιωάννης στη συνέχεια μετέβη στην Έφεσο και εκεί εκήρυξε το Ευαγγέλιο, κατέστρεψε τα είδωλα και έφερε αναρρύθμιτες ψυχές, χιλιάδες πολλές αμέτρητες, κοντά στο Χριστό και μέσα στην Αγία Εκκλησία. Και όταν γύρασε και δεν μπορούσε πια να πει τίποτα άλλο, τον έφερναν, τον μετέφεραν σε φορεία και έλεγε τρεις λέξεις, τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Το έλεγε τόσο πολύ που μερικοί κουράστηκαν και βαρέθηκαν και του λένε γέροντα, φτάνει αυτό. Εάν όντως αγαπάτε ο ένας τον άλλον με την αγάπη του Κυρίου, φτάνει. Για τότε συμβαίνει αυτό που έλεγε ο άλλος χαριτωμένος Άγιος της Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος, αγάπαμε και κάνε μου ό,τι θέλεις. Μεγαλεία αυτά. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο με το θαύμα αυτό της Αγίας Κόνεως, του Μάνα δηλαδή, και η Εκκλησία δεν χάνει ευκαιρία να τιμήσει για μια φορά ακόμη, εκτός από τη μνήμη της μεταστάσεώς του 26 Σεπτεμβρίου, να τιμήσει το μεγάλο και έσπλαχνο Θεολόγο της για μια φορά ακόμη στις 8 του Μαΐου. Και πάμε τώρα στις 9 του μηνός Μαΐου για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, για το Θωμά και την Ανάσταση. Όσοι θέλετε μπορείτε να ακούσετε και την Παρασκευή, τούτη Παρασκευή 9 το βράδυ, σταθμό του Πειραιός 91,2, τη σχετική ομιλία. Και αν μπορείτε και λέτε και σ' άλλους με καλό τρόπο να ακούνε, τους κάνετε καλό. Μπορεί να τους βάλετε στον παράδεισο και αυτό να οφείλεται μετά το Θεό και σε εσάς. Ξέρετε τι κάνετε, καλύπτετε πλήθος αμαρτιών και εκείνου και εσάς και σώζετε ψυχήν εκ θανάτου. Έχετε το υπόψη σε αυτό. Εγώ δεν βιάζω κανέναν και δεν ζορίζω, αλλά θέλω να λέω το καλό με απαλό τρόπο και με καμιά, και καμιά φορά με αγία και ευγενική επιμονή. Στις 8 Μαΐου 1821 έγινε και η μάχη της Γραβιάς, εκεί που ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος με 120 παλικάρια ενίκησε τις ορδές του Ομέρ Βριών και του Κιωσέ Μεχμέτ, εκείνων που στη μάχη της Σαλαμάνας εφώνευσαν, ενίκησαν τον υπέροχο Αθανάσιο Διάκο και τον Σαλόνο Ισαΐα και τον αδελφό τον Παπαγιάννη. Επήρε την καλύτερη εκδίκηση ο μεγάλος Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Ας τους αναπαύει και εκείνους ο Θεός και σε ευλογεί για μια φορά ακόμη και τη Ρούμελη και την πατρίδα μας και όλους τους ανθρώπους. Και σαν αύριο 8 Μαΐου εκοιμήθη στα 1980, δεν απατώμε, και ο μακαριστός γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος στη Μονή της Πάρου, εκεί που είναι ο τάφος του στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα και αναβλύζει άματα και του έχουν φτιάσει και εκκλησία. Ήταν ένας νέος Κοσμάς Ετωλός που πρόσφερε σε χρόνους δύσκολους και καιρούς χαλεπούς μεγάλα καλά και στην πατρίδα μας κυρίως, αλλά και στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Ας έχουμε την ευχή του και ας τον γράψει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με τους Αγίους, γιατί Άγιος είναι και ως Άγιος τιμάται από εκείνους που τον γνώρισαν και τον έζησαν. Να έχουμε την ευχή του. Πάμε 9 Μαΐου, γιορτάζει ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, έζησε και έδρασε τον 8ο αιώνα προ Χριστού. Ήταν γιος ιερέως του Αμός και κατήγητο πιθανώς από βασιλικών γένος. Τον εκάλεσε ενωρίς ο Θεός στο βασιλικό αξίωμα και έδρασε στα χρόνια 4 βασιλέων, μεταξύ του Οζία και του Εζεκία. Οι χρόνοι ήταν δύσκολοι, βάρβαροι και αλόφιλοι και ειδωλολάτρε περιέβαλον την Ιουδαία και τη Σαμάρια και πρόσφεραν δυστυχώς και κακές μεγάλες υπηρεσίες ειδωλολάτρε, παρέσερναν τους Εβραίους στην ειδωλολατρεία, εγινόντουσαν τυποποιημένοι και υποκριτέ. Γι' αυτό και τους μαλώνει ο μεγάλος Ισαΐας και τους λέγει εκ μέρους του Θεού ότι τιμούν τον Κύριο μόνο με τα χείλη, με την καρδιά απέχουνε πολλοί. Μπορεί να το πει και σε εμάς, ας ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του. Και με τις προφητείες που έγραψε κυρίως εσήμανε 2 πράγματα: ότι ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία και την τιμωρεί με πολλά και διάφορα, και δεύτερον ο Κύριος θα έλθει και θα σώσει τον κόσμο, θα έρθει ο Μεσσίας, θα έλθει από την Παρθένο Μαρία. Και γι' αυτό οι προφητείες του λένε 2 πράγματα: ότι ο Κύριος έρχεται και θα ξαναέρθει. Μιλάει και για τις 2 παρουσίες του, και για την πρώτη και για το σωτήριον έργο του. Εκεί ενήργησε ως λυτρωτής και ως σωτήρ Μεσσίας, και για τη δεύτερη που θα ενεργήσει ως βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου, θα κάνει την τελική κρίση και αποκατάσταση και θα ανοίξει την αιώνια βασιλεία του, τη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία θα είναι γεμάτη με φως αιώνιο και θα είναι η ατελεύτητη ημέρα, η ημέρα η Κυριακή. Γι' αυτό και τώρα στο Άγιο Πάσχα που έχουμε μπει στην επίγεια άκτιστη εκκλησία, τι ψάλλομαι: φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε, και τα υπόλοιπα. Και οι Ιουδαίοι κάποια φορά που τους σύλλεξε πολύ και δεν μπορούσαν να αντέξουν, πήραν ένα πριόνι και πριόνισαν τον προφήτη Ισαΐα. Επήγε πριονισμένος ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ευαγγελιστής, και είναι σημαντικότατος και γλαφυρότατος. Το βιβλίο του, οι προφητείες του εκτείνονται και απλώνονται σε 66 κεφάλαια και περιέχουν και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη προφητικώς. Είναι δηλαδή ολόκληρη η Αγία Γραφή, η Ιερά Βίβλος. Ας διαβάζουμε τον Ισαΐα όσο μπορούμε και ας εφρενόμεθα με τα ρήματα της αιωνίου ζωής τα οποία περιέχει. Και μας περιγράφει μάλιστα τα πάθη του Χριστού σαν να ήταν απέναντι και καρσί στο Γολγοθά και να τα βλέπε απευθείας, με τόση ενάργεια, με τόση αμεσότητα και με τρόπον απαράμιλον και στοργικών. Να έχουμε την ευχή του και να αναπαύει και τον Ισαΐα Σαλώνων που είχε το όνομά του, που έπεσε στο μάχη της Σαλαμάνας με τον Αθανάσιο Διάκο. Έχουμε ακόμα και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου. Ήτανε βάρβαρος, από μια άγρια φυλή την οποία πολέμησαν οι Ρωμαίοι στα χρόνια του Δεκίου, 249-251 μετά Χριστόν. Τον συνέλαβαν εχμάλωτο. Ήταν ειδωλολάτρης, αλλά είχε μέσα του μια έφεση προς τον Κύριο τόσο μεγάλη που καθώς τον συνέλαβαν εκείνοι οι Ρωμαίοι, παρεκάλεσε τον άγνωστο και γνωστό Θεό που είχε μέσα του και του είπε: «Σε παρακαλώ, μάθε μου την γλώσσα των Ρωμαίων να μπορώ να κουβεντιάζω μαζί τους». Και άγγελος Κυρίου κατέβηκε και τον ευλόγησε και την έμαθε αμέσως και συνεννοήτο. Και όταν έφτασαν σε ένα μέρος και είδε τους Ρωμαίους να ταλαιπωρούν τους χριστιανούς, τους λέγει: «Για καθίστε καλά, αυτή είναι με τον αληθινό Θεό, αυτή είναι με την αλήθεια, και κάνετε λάθος που τους τυραννείτε και τους θανατώνετε, αντί να έρθετε κι εσείς κοντά και να γίνετε χριστιανοί, να μπείτε στη σωτηρία». Εκείνοι οργίστηκαν και αυτός τους λέει: «Εγώ τι να σας πω, έχω τόση δύναμη, μπορώ να σας δέσω όλους, αλλά δεν το κάνω αυτό, γιατί ο Κύριος είπε να είμαι θα ταπεινή». Που το είπε εκείνος, και η ψυχή του ξέρει, ήταν διδακτός Θεού δηλαδή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και στη συνέχεια το έμαθε και ο Αυτοκράτορ και έστειλε και 200 στρατιώτες επιπλέον να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Εκείνος παραδόθηκε. «Μπορώ», λέει, «να σας νικήσω, αλλά δεν το κάνω, ή το χεροδύναμος». Και ερχόμενοι στο δρόμο σώθηκε το ψωμί και δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε. Είχαν μόνο λίγα κομμάτια και αυτά ξερά. Και προσευχήθηκε στον άγνωστο και γνωστό Θεό του ο Ρέπροβος, έτσι τον έλεγαν τον Άγιο Χριστοφόρο, και πολλαπλασίασε τους σάρτους, και εκείνοι οι στρατιώτες οι καημένοι εξεθαμβήθησαν: «Τι είναι αυτός, βάρβαρος και κάνει θαύματα και αυγαταίνει τα ψωμιά, άρα η δική του θρησκεία είναι αληθινή», και του λένε: «Ρέπροβε, είμαστε και εμείς δικοί σου». Και τους ευχαρίστησε και προχωρώντας φτάσαν στην Αντιόχεια και τους εβάπτισε όλους ο Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας. Έχουμε μιλήσει γι' αυτόν στις 3 Σεπτεμβρίου, 4 Σεπτεμβρίου. Και στη συνέχεια προχώρησαν για τη Ρώμη, βαπτισμένοι όλοι. Έφτασαν στον Αυτοκράτορα Δέκιο και μόλις τον είδε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρο, ο Δέκιος έπεσε κάτω από το θρόνο του. Άλλοι λένε πως ήταν δυσμορφός και φοβήθηκε, δυσμορφός ο Άγιος Χριστόφορος, αλλά εξέπεμπε και λάμψη. Εγώ πιστεύω από τη λάμψη έπεσε ο ειδωλολάτρης κάτω. Και αφού συνήλθε τον εδίκασε και διέταξε, αφού εκείνος δεν άλλαζε και δεν ήθελε να θυσιάσει στα είδωλα, να τον ταλαιπωρήσουν. Και τον ταλαιπώρησαν τόσο πολύ, αλλά ο Άγιος που υπέστη τα διάφορα βασανιστήρια και φωτιές και τα υπόλοιπα ενίκησε με τη χάρη του Χριστού και όλο νικούσε. Εν τω μεταξύ τον έριξε σε μια φυλακή ο Δέκιος και περίλαβε τους 200 στρατιώτες που είχε στείλει να τον συλλάβουν, και ο Άγιος Χριστοφόρος τους είχε κάνει χριστιανούς. Και εκείνοι τι είπαν: «Εμείς να αλλάξουμε Αυτοκράτορα, τόσα χρόνια ψάχναμε να βρούμε το κάτι άλλο και το βρήκαμε μέσα από αυτόν τον βάρβαρο. Να αφήσουμε λοιπόν τώρα, θέλεις, το Χριστό και το φως, και να έρθουμε στο σκοτάδι. Δεν είδες εκεί τι έγινε?» Και αυτός τάχασε, ξανακάλεσε τον Άγιο Χριστοφόρο από τη φυλακή, και τότε οι στρατιώτες, αφού τους διέταξε ο Δέκιος να τον προσκυνήσουν, του πάνε όχι και γύρισαν όλοι και προσκύνησαν τον Άγιο Χριστόφορο και το Χριστό του. και ο άλλος έπαθε και διέταξε και τους αποκεφάλισαν και υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μέσα σε μία κάμινο τον Άγιο Χριστόφορο, και εκείνος άντεχε με τη χάρη του Κυρίου και έβλεπε μάλιστα μπροστά του, το έβλεπε και πολλής κόσμος και ειδωλολάτρε κυρίως έναν άνδρα φοβερό που έβγαζε φως και εξέπεμπε δόξα και μεγαλείο και φάνταζε και ήταν πανίσχυρος και παντοδύναμος, πιθανώς να είτο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και γύρω του αμέτρητοι δαίμονες που απειλούσαν και τον Άγιο Χριστοφόρο και τον Αρχάγγελο. Και σηκώνεται ο Αρχάγγελος με τη σπάθα και λέει: «Για καθίστε καλά παιδιά, εγώ δεν αστείευομαι. Ποιος νομίζετε πως είναι ο Χριστός? Κάνας ανθρωπάκος ή κάνας ανόητος που λέτε εσείς και οι ειδωλολάτρε που τους βάζετε και λένε? Για καθίστε καλά». Και κάνει μια με το σπαθί και έτρεξαν όλοι και χάθηκαν από μπροστά του όλοι οι φοβεροί και δυσιδείς, οι δύσμορφοι δηλαδή αυτοί οι δαίμονες. Και τότε ο κόσμος φώναξε και είπε: «Μέγας ο Θεός του Χριστοφόρου, μέγας ο Θεός των χριστιανών», και αμέτρητοι πίστεψαν στο Χριστό μας και μαρτύρησαν εκείνη την ώρα. Και ο Δέκιος δεν ήξερε τι να κάνει. Βάνει ξανά στη φυλακή και ξανά στα βασανιστήρια το μεγαλομάρτυρα Χριστόφορο. Και εκείνος υπέμενε και υπέμενε και νικούσε. Και αφού έβλεπε ο Δέκιος πως δεν έβγαινε τίποτα και πως κέρδιζε ο Χριστοφόρος και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διέταξε λοιπόν, αφού τον βασάνισαν και αφού του φόρεσαν μια χάλκινη πανοπλία πυρακτωμένη, τον αποκεφάλισαν και έτσι παρέδωκε την Άγια και Μεγάλη του ψυχή στο φιλάνθρωπο Χριστό, ο Άγιος Χριστοφόρος, που έφερε τον Χριστόν, γι' αυτό ονομάζεται έτσι, και ανέβηκε στον ουρανό. Όμως δεν άφησε την ανθρωπότητα και μας εφρόντισε και πάντα μας φροντίζει ο Άγιος να έχουμε την ευχή του, και όσοι έχουν το όνομά του να την έχουν διπλή και χρόνια τους πολλά. Πάμε, γιατί βλέπω και περνάει η ώρα δυστυχώς γρήγορα, πάμε και στις 10 του μηνός Μαΐου πάντα. Γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Κατήγετο από την Κανά της Γαλιλαίας και ή το λένε ο νυμφίος, ο γαμπρός εκείνος στου οποίου το γάμο ο Χριστός έκαμε το γνωστό θαύμα, έκαμε το νερό κρασί και έδωσε να πιούν οι καλεσμένοι, και μάλιστα στο τέλος του συμποσίου, γιατί ο γάμος είναι μέθη, είναι χαρά, είναι ευλογία Θεού, συνεχίζει τη δημιουργία του κόσμου και προσφέρει Αγίους στην Εκκλησία και τόσες άλλες ωραίες υπάρξεις, και συμβολίζει και το γάμο της κάθε ψυχής με τον αθάνατο νυμφίου μας Χριστό. Συγκινήθηκε ο αγαθός Σίμων, που σημαίνει εκλεκτός, συγκινήθηκε πολύ από αυτό, και τι κάνει? Άφησε το γάμο και δεν πήγε από πουρνάρια που λέει ο λαός μας, αλλά πήγε στην βασιλική δρύν, στο φιλάνθρωπο Χριστό, και έγινε απόστολος, μαθητής και ακόλουθος του. Και μετά την Πεντηκοστή, καθώς και εκείνος έλαβε το Πανάγιον Πνεύμα, έδραμε εις πάσαν την γην και ως εσχά του αυτής, και κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Βρυτανία και σε πολλές άλλες χώρες της Αφρικής μέσα στους βαρβάρους, και ύστερα τράβηξε πέρα από το Γιβλαρτάρ στη Μεγάλη Βρετανία, σημερινή Αγγλία και Ιρλανδία, και κήρυξε και εκεί και έφερε αμέτρητους στο δίκτυο της Εκκλησίας, και ήταν η χαρά του μεγάλη και η καύχησής του εν Κυρίω. Κάποιοι όμως φανατικοί ειδωλολάτρε τον συνέλαβαν και τον ανέβασαν στο σταυρό και εκεί μαρτυρικός παρέδωκε την ψυχή του στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, στο βασιλέα του πόνου, στον εσταυρωμένο και αναστημένο Ιησού μας Χριστό, ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής, η Κανανίτης. Τι προσέφεραν οι Άγιοι Απόστολοι, πόσα καλά και τι δημιούργησαν κλίμα σωτηρίας μετά το Χριστό για όλα τα έθνη. Τους ευχαριστούμε και να έχουμε την ευχή τους. Πάμε τώρα στις 11 του μηνός Μαΐου. Έχουμε πρώτα και κύρια στο έτος 330 μετά Χριστόν τα εγγένεια της Κωνσταντίνου πόλεως. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος έφερε στη βασιλεύουσα τους πατέρες της Εκκλησίας και έκαμαν τα εγγένεια, καθιέρωσαν και αφιέρωσαν τη νέα πρωτεύουσα, τη νέα Ρώμη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Χριστό και περισσότερο στην Παναγία, και κατέστη η Κωνσταντίνου πόλης θεοσκέπαστη, θεοφρούρητη, πόλη της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού. Τι ήταν λοιπόν ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος? Ο μεγαλύτερος από τους εισαποστόλους και θεοστέπτους βασιλείς, και έκαμε έργο πλοεθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος ίσον με το έργο των Αποστόλων όλων, γιατί εκείνος επήρε όλα τα έθνη που εκείνοι έφεραν στο Χριστό, τα ένωσε, άλλωστε ενότητα είναι η ίδια η Εκκλησία, και έβαλε κατά κάποιον τρόπο και εκείνος συνέχισε να βάζει όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού και να τα κάνει ένα έθνος, τη Ρωμιοσύνη. Είναι ο πατέρας και ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, που σημαίνει όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού. Όλα τα έθνη αδελφοί, όλα τα έθνη ένα, ένα αίμα, από το αίμα του νέου Αδάμ του Χριστού και το αίμα της νέας Εύας της Παναγίας. Αυτό είναι έργο των Αποστόλων, πρωτίστως και πάντα έργο του Χριστού και συνέχεια έργο του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι προστάτης και ευεργέτης του κόσμου και περισσότερων ημών των Ελλήνων. Του χρωστάμε πολλά και ο λαός μας τον αγαπάει, αλλά κάποιοι διανοούμενοι και δοκισίσοφοι έχουν βαθιές προκαταλήψεις, καθοδηγούμενοι από τους παντοτινούς εχθρούς της Ορθοδοξίας, τους γνωστούς και άγνωστους. Και έχουμε λοιπόν τα εγγένεια της Κωνσταντίνου πόλεως. Μάιο μήνα έγιναν όλα τα καλά αλλά και όλα τα δύσκολα και τα άσχημα στη Ρωμιοσύνη. Μάιο μήνα γιορτάζει ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, αλλά και Μάιο μήνα έπεσε η Ρωμιοσύνη, έπεσε η βασιλεύουσα στα χέρια των απίστων και βρίσκεται η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν εχμαλωσία, άχρη καιρού όμως, μέχρι ότου έρθει η ώρα που θα ελευθερωθεί και θα δοθεί σε εμάς τους Έλληνες Ορθόδοξους, στους Έλληνες Ρωμιούς, γιατί μας ανήκει και τα κλοπημαία κάποτε επιστρέφονται. Στις 11 λοιπόν Μαΐου έχουμε τα εγγένεια της Κωνσταντίνου πόλεως και έχουμε ακόμη και τη μνήμη και τη χάρη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, του Θαυματουργού, ανήκει στους Αγίους Αναργύρους. Έζησε και έλαμψε τον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα στα χρόνια του Διοκλητιανού στην Αμφίπολη της Μακεδονίας. Ήταν η πιο αγαπημένη αποικία των Αθηνών και έχει ονομαστεί η Αμφίπολης Αθήνε της Μακεδονίας, λαμπρά πόλης, και στα ρωμαϊκά χρόνια ακόμη ήταν πρωτεύουσα εκεί όλης της περιοχής. Και εκεί πήγε και ο Απόστολος Παύλος ερχόμενος από τη Μικρασία και ίδρυσε στην Αμφίπολη Εκκλησία Χριστιανική, καθώς αναφέρουν επράξεις των Αποστόλων. Ο Άγιος Μόκιος λοιπόν, που σημαίνει δυνατός και υπέροχος, ήταν ιερέας στην εκκλησία της Αμφιπόλεως και έκαμε μεγάλο έργο. Κάποια φορά εκεί ο Ανθύπατος της Αμφιπόλεως έκαμε θυσία στα είδωλα στο Θεό Διόνυσο και πήγε λοιπόν και τον ήλεξε με ιερό ζήλο ο Άγιος Μόκες και του εγκρέμισε το ναό. Τότε επετέθησαν οι δολολάτρες με πέτρες και ό,τι άλλο και τις έριπταν επάνω του χωρίς καμία όμως να τον θίξει και να τον ακουμπήσει. Τον έριξαν στη φυλακή αφού πρώτα τον ξέσχισαν με σιδερένια νύχια και στο πρόσωπο και στα πλευρά και όπου αλλού. Εκείνος όμως άντεξε και μπόρεσε και βάσταξε και στη φυλακή που τον έριξαν έκαμε εκεί θαύματα και άλλαξε πολλούς και ωφέλησε. Τον έβγαλαν και στη συνέχεια και τον υπέβαλαν και σ' άλλα μαρτύρια και βασανιστήρια, αλλά ο Άγιος άντεξε μέχρι το τέλος και μη σας τα λέω γιατί είναι φρικτά και δεν μπορούμε όχι μόνο να τα αντέξουμε αλλά και να τα ακούσουμε. Και εκεί που τον είχαν σε μια περίπτωση στην Κάμινο και δεν εκέετο αλλά ανανέωνε το θαύμα των τριών παιδών εν τη Κάμινο και καθώς ευγήκε χωρίς να καεί ξεχύθηκε το πυρ και έκαψε τον Ανθύπατο και τους υπόλοιπους ιδωλολάτρες όλοι τα έχασαν, αλλά μερικοί από αυτούς εμάνιασαν, τον έκλεισαν στη φυλακή, ήρθε νέος Ανθύπατος, του είχαμε και εκείνος βασανιστήρια πολλά και μεγάλα. Και σε κάποια στιγμή ο λαός συγκινήθηκε, ακόμη και οι ιδωλολάτρες, και όρμησαν και άρπαξαν από τα χέρια των δημίων τον Άγιο Μόκιο και φώναξαν και στον Ανθύπατο, τον διοικητή, τον Ρωμαίο, ας τον εκάτω, αυτός είναι δικός μας και γινόμαστε και εμείς χριστιανοί μαζί του. Τι να κάνει εκείνος τότε, έβλεπε πως γινότανε θράψη και στέλνει δεμένον στην Ηράκλεια της Θράκης, στην αρχαία Πέρινθο, στον εκεί διοικητή τον Άγιο Μόκιο και εκείνος έλαβε καταδικαστική απόφαση να αποθάνει, να εκτελεστεί δι' αποκεφαλισμού. Και μάλιστα τον έστειλε στο Βυζάντιο που ήταν πριν από την Κωνσταντινούπολη, γιατί είμαστε πριν το Μεγάλο Κωνσταντίνο, στον τελευταίο διωγμό του Διοκλητιανού, και εκεί τον αποκεφάλισαν και τον έθαψαν κοντά στο Βυζάντιο, ένα χιλιόμετρο απόσταση. Και όταν ήρθε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, έψαξε και βρήκε τα λειψανά του, να πόσο μεγάλος ήταν ο θείος και σ' Απόστολος Βασιλεύς, έφτιαξε περίλαμπρο ναό και τα τοποθέτησε εκεί και τα προσκυνούσαν οι χριστιανοί και γίνονται πολλά και μεγάλα θαύματα, γι' αυτό και κατετάγει στους Αγίους και Θαυματουργούς Αναργύρους ο Άγιος Ιερομάρτης Μόκιος, ο πρεσβύτερος της Αμφιπόλεως της Μακεδονίας. Να έχουμε την ευχή του. Και στο ναό του εκεί οι Βυζαντινοί πήγαιναν και τελούσαν αγρυπνίες, έκαμαν λιτανίες, γινόντουσαν πολλά και μεγάλα και σπουδαία. Όλα αυτά σήμερα είναι κάτω από το σκοτάδι των μουσουλμάνων και τι κάνουν, περιμένουν την ημέρα τη μεγάλη, την ημέρα της δικαιώσεως. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Ιερομάρτυρα Μόκιο, να έχουμε την ευχή και την πρεσβεία και τη χάρη και προστασία του. Και πάμε 12 του μηνός Μαΐου, γιατί φεύγει η ώρα, και ορτάζει η Εκκλησία μας δύο μεγάλους φωστήρες, τον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κωνσταντίας ή Σαλαμίνος της Κύπρου και τον Άγιο Γερμανό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Γερμανό τον πρώτο. Ο Άγιος Επιφάνιος ήταν Εβραιόπουλο, φτωχό και ταπεινό, πέθανε ο πατέρας του νωρίς και εκείνο με ένα βασταγό, με ένα γαϊδουράκι, έκανε θελήματα να ζει στη χείρα μανούλα του και την ορφανή αδελφή του. Και μια μέρα, καθώς έκαμε το έργο του και ήταν εποχούμενος στο ονάριο, εκείνο καθώς ήταν ατίθασο, αγρίεψε και τον έριξε κάτω και τον πλήγωσε στο μυρό. Και το γαϊδούρι έπεσε στον κρεμό και εξαφανίστηκε, ψόφισε δηλαδή. Και τότε έτρεξε ένας χριστιανός, εσταύρωσε το μικρό επιφάνιο στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και έγινε αμέσως καλά. Του έκανε εντύπωση και ρώτησε μετά το χριστιανό, ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος Ιησούς που αναφέρατε και με σταυρώσατε στο όνομά του και έγινα καλά? Αυτός, λέει, ήταν Εβραίος, δικό σας, αλλά εσείς οι Εβραίοι τον σταυρώσατε. Ήταν ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου, ήταν ο Μεσσίας και Σωτήρας του κόσμου. Πολύ του άρεσε αυτό και άρχισε να κλονίζεται η πίστη του στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλη μια μέρα εκεί στο δρόμο που έκανε τις δουλειές του να βγάλει το ψωμάκι του, συνάντησε έναν ασκητή και του έκανε εντύπωση και το σχήμα και η σεμνότητα αυτού του ανθρώπου. Το πρόσωπό μας είναι διδασκαλία πολλές φορές και καθρέφτης και οδηγητής. Και τότε παρουσιάστηκε μπροστά στον ασκητή ένας φτωχός, πεινασμένος και κουρελιάρης. Ζήτησε ψωμί από τον ασκητή, ήταν μπροστά και ο επιφάνιος, και του λέει ο ασκητής, πάρε παιδί με αυτό που έχω. Και στη συνέχεια βγάζει ο ασκητής και το ένδυμά του και το φοράει επάνω στα κουρέλια του ανθρώπου. Πάρ' το εσύ να ζήσεις. Και τι είδε ο επιφάνιος? Είδε άγγελο Κυρίου να φέρνει στολή λευκή από πάνω και να την φοράει στον ασκητή. Και έλαμπε ο ασκητής. Του έκαναν εντύπωση αυτά τα δύο πράγματα που είδε και σιγά σιγά ελκύστηκε στην πίστη του Χριστού, βαπτίστηκε, έγινε ασκητής, έγινε μεγάλος, έγινε και επίσκοπος της Κωνσταντίας της Κύπρου και πρόσφερε στην Εκκλησία τόσα πολλά όσο λίγοι και πολέμησε ιδιαίτερα τους αιρετικούς, οι οποίοι πολλές φορές τον συνέλαβαν και τον εβασάνισαν αμέτρως. Ήταν όμως και αγαθός και εύπιστος και κατόρθωσε ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας να τον πείσει να συνενέσει και αυτό στην εξορία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κουκουσό της Μικράς Ασίας. Το έμαθε ο Άγιος Ιωάννης και του έγραψε, καθώς ήταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Επιφάνιος για τη σύνοδο αυτή τη γνωστή, και του λέει, με αδίκησες Επιφάνιε, συμφώνησες σε κάτι που ή το άδικο, γι' αυτό να ξέρεις πως δεν θα προλάβεις να πας στην επισκοπή σου, θα σε πάρει ο Θεός. Αλλά και ο Άγιος Επιφάνιος, που ήταν και εκείνος Άγιος, κανένα φορά οι κακοί μπερδεύουν και τους Αγίους, του λέει, και εσύ ιερέ Χρυσόστομε πας άδικα και εγώ σε αδίκησα, αλλά και εσύ να ξέρεις ένα πράγμα, δεν θα προλάβεις να πας στον τελικό σκοπό και προορισμό της εξορίας σου, γιατί θα πας και εσύ στον ουρανό και θα συναντηθούμε. Άγιος Επιφάνιος λοιπόν, Επιφάνιος είναι από τα επιφάνια και τα φώτα, αυτός που φανερώνεται και αυτός που φωτίζει. Να έχουμε την ευχή του και η Κύπρος μας εκεί που είναι δυσκολεμένη να έχει τις πρεσβείες του και τη χάρη και τη βοήθειά του. Και πάμε και στον Άγιο Γερμανό, γιατί έφυγε η ώρα αμήλικτα. Αυτός ήταν στα χρόνια του Κόνσταντος του Δευτέρου, του εγγονού του Ηρακλείου. Είχε πατέρα συγκλητικό που τον έλεγαν Ιουστινιανό και ήταν μοναδικός. Ο Ηράκλειος τον είχε σε πολλές και καλές θέσεις διοικητή και σύμβουλο και οδηγό. Ο Κώστας όμως ευθόνησε αυτή την αρετή και αυτή τη χάρη και προσωπικότητα που είχε και τον έβγαλε από τη μέση. Ήταν τόσο κακός ο Κώστας ο δεύτερος, δυστυχώς. Έπεσε και στο μονοθελητισμό, μονοενεργητισμό που είχαμε πει κι άλλη φορά, και το μικρό Γερμανό τον έβαλε στην τάξη των κληρικών και τον ευνούχησε. Εκείνος όμως την συμφορά αυτή την χρησιμοποίησε παγαθό και λέει φαίνεται ο Θεός θέλει να αφοσιωθώ σε εκείνον ψυχή και σώματι, και αφοσιώθηκε και έμαθε γράμματα και έλαμψε στις αρετές, και η Εκκλησία τον χρησιμοποίησε, τον έκανε επίσκοπο Κιζίκου και στη συνέχεια, επειδή είχε μεγάλες ανάγκες το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τον έκανε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και πρόσφερε πολλά, ανέλυε με θαυμαστή ακρίβεια και διεισδυτικότητα τις Θείες Γραφές και εκφωνούσε στους ναούς υπέροχους εγκομιαστικούς λόγους σ' όλες τις γιορτές, και είχε το χάρισμα να συνθέτει και να μελοποιεί ύμνους στις θεομητορικές και δεσποτικές εορτές αλλά και στους μεγάλους Αγίους, και ιδιόμελα και στη Χειρά και στον Εσπερινό και στη Λυτή και στους Ένους, όπως λένε τα Ιερά Βιβλία. Ήλθε όμως στα 717 στην Κωνσταντινούπολη αυτοκράτορ ο Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, ο Οικονομάχος, και τότε άρχισε με διατάγματα και με ό,τι άλλο να πολεμά τις ιερές εικόνες και τα θεία λείψανα. Εξέδωσε και διατάγματα, τα γνωστά του 726 και 730, και έτσι καταργούσε τις εικόνες. Εκείνος ο Άγιος Γερμανός τον συμβούλεψε, τον ξανασυμβούλεψε, προσπάθησε να τον πείσει με ακαταμάχητα επιχειρήματα και γραφικές και πατερικές αποδείξεις, αλλά εκείνος, όπως λέει το συναξάριο, ή το κοφός και τυφλός και ανόητος. Και τότε έκανε μια γενναία πράξη. Πάει στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, βγάζει το ομοφόριο, το διάσημο του αρχαιρατικού αξιώματος, και τα αφήνει πάνω στην Αγία Τράπεζα και του λέει του Λέοντα, κάνε καλά εσύ με το Χριστό, εγώ παρετούμαι, και πήγε στο σπιτάκι του. Είναι πράξη λεβενδιάς και ηρωισμού, και από εκεί έκανε τον αγώνα για να στηρίζει τους εικονόφιλους και όλους τους πολεμούμενους από το φοβερό αυτοκράτορα. Και στα 740 μετά Χριστόν, πάντα σε μεγάλη ηλικία, παρέδωκε το πνεύμα του, πάει ώρα δυστυχώς, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας, και έκαμε και θαύματα και τον έθαψαν στη μονή της χώρας, στη χώρα του Αχωρίτου, και το λείψανό του και ο τάφος του ήταν πηγή αμάτων, να έχουμε την ευχή του. Πάμε και στις 13, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά. Πώς πέρασε, την κατάλαβα, και συγγνώμη. 13 Μαΐου έχουμε την Αγία Γλυκερία. Είναι και αυτή του Δευτέρου αιώνα, στα χρόνια του Αντωνίνου, του Ευσεβούς. Ήταν από τη Θράκη και πήγε στον Ανθίπατο, εκεί της Τραγιανουπόλεως, που έκαμε θυσίες, αφού έβαλε το σταυρό στο μετωπό της σε χρήστη με λάδι, σε σχήμα σταυρού, και του λέει αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Εκείνος τότε τη διέταξε να αλλάξει, αλλά δεν άλλαξε, και άρχισαν τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια. Δεν προλαβαίνω να σας τα πω, αλλά ήταν πολλά και δεινά, και τα υπέστη η Αγία με θαυμαστή καρτερία και υπομονή, και παρότι πονούσε, η αγάπη της για το Χριστό και η χάρη σε εκείνου την βοηθούσαν και άντεχε. Τι φυλακές, τι φωτιές, τι τόνα, τι τάλο, και άλλαξε ακόμη και το δεσμοφύλακα, άλλαξε και πολλούς άλλους. Και στο τέλος πια, αφού απελπίστηκε ο Ανθίπατος, διέταξε και την έριξαν στα θηρία, και εκείνα έκαμαν πως την έτρωγαν τάχα, αφού την προσκυνούσαν και την εθόπευαν. Ένα της έπιασε ένα μέλος το ποδαράκι της και έκαμε πως το τρώγε, και η Αγία τότε παρέδωκε την ψυχή της στο Χριστό. Δεν ήθελε άλλο ο Χριστός, του έφθαναν τα μαρτύρια που υπέστη για εκείνον. Ήταν απαλή παιδούλα η Αγία Γλυκερία, που είναι γλυκία όνομα και πράγμα, να έχουμε την ευχή της. Και τέλος 14 Μαΐου γιορτάζει και ο Άγιος Ισίδωρος ο Εγχείο. Ήτανε στα χρόνια του Δεκίου και υπηρετούσε στο στρατό, στο ρωμαϊκό στρατό, στο ναυτικό, και ανήκε στο τάγμα των Εφέδρων, και έφτασαν με τα πλοία τους τα στρατιωτικά στην ίσο Χίο, ήλθαν από την Αλεξάνδρεια, και εκεί ένας αξιωματικός Ρωμαίος ιδωλολάτρης τον κατέδωσε στον άβαρχο και είπε πως ο Ισίδωρος, το δώρον της Ίσιδος, Αιγύπτιος ήτο, είναι χριστιανός και καταφρονεί τα είδωλα. Τον κάλεσε ο ναύαρχος και του είπε να αλλάξει, αλλά ο Άγιος δεν άλλαξε με τίποτα και του πήρε το κεφάλι και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Να έχουν και οι χιώτες αδελφοί μας και όλοι να έχουμε την ευχή του Αγίου Ισιδώρου. Και εδώ να σταματήσω για σήμερα, αφού ευχαριστήσω τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους μας και το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και περισσότερο εσάς όλους που και σήμερα ήρθατε και κάναμε τον Εσπερινό και το Εφταήμερο Συναξάρι. Ας ψάλλουμε τώρα τον επινίκιο ύμνο της Εκκλησίας μας, τον Πεάνα της Αναστάσεως, και να φύγουμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και τι σε ζωήν χαρισάμενος. Ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη μας και όλους σας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη.